ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Qaçqın və məcburi köçkünlərin fərdi qaydada istifadə elədiyi kommunal xərclərə görə vəsait və kolların özlərinə verilsin. Belə bir təkliflə millət vəkili Çingiz Qənizadə çıxış eləyir. Ekspertlər bu təklif barədə nə deyirlər? Bakıda heykəl ayrı seçkiliyi, heykəllərin hamısı silinib, təmizlənirmi? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin fərdi qaydada istifadə elədiyi kommunal xərclərə görə vəsait ünvanlı şəkildə onların özlərinə ayrılmalı, onlar da bu vəsaiti xidmət təşkilatlarına ödəməlidirlər. Bu təkliflə millət vəkili Çingiz Qənizadə çıxış eləyib. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin qoyduğu qaydalara görə qaçqınların məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bu kateqoriyaların istifadə elədiyi kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərin, o cümlədən elektrik enerjisinin dəyəri mərkəzləşdirilmiş qaydada xidmət təşkilatlarına ödənilir. Onu da xatırladaq ki, 2002-ci il 22 yanvar tarixli qərarına əsasən Nazirlər Kabinetinin məskunlaşmamış qaçqınları məcburi köçkünlərin elektrik enerjisi norması adam başına aylıq 150 kWh təsdiq olunub. Lakin Hesablama Palatası qaçqınların məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, o cümlədən kommunal xərcləri ilə bağlı məsələləri təftiş eləyərkən böyük çatışmazlıqlar mənimsəmə faktları aşkarlayıb, limitdən artıq xərclər üzə çıxıb. Elə bu səbəbdən təkcə millət vəkili Çingiz Qənizadə yox, digər millət vəkilləri də təklif eləyirlər ki, həmin pul birbaşa qaçqın və məcburi köçkünlərin özünə verilsin. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Qalib Toğrul bu təkliflə razılaşmır, onu doğru hesab eləmir.
Bu barədə ümumiyyətlə belə bir fikirlər səsləndirildi əvvəldən, bir neçə əvvəldən səsləndirildi ki, növbəti bu körəkulu köçürülən karta köçürüləcək bu pulda, həmin körəkulunun üzərinə. Amma mən hesab edirəm ki, bu doğru deyil. Niyə doğru deyil? Onsuz da limitdən artıq işlədəndə həm işığı, qazı, suyu limitdən artıq işlədəndə onu məcburi köçkün də digər istehlakçı kimi cibindən verməli olurdu. Burada əgər təklif ona görə verilibsə, burada bunun əhəmiyyəti yoxdur. İkinci, ona görə ki, yəni məcburi köçkünlər bunun fiyatını dəyişə bilərlər. Bunun əvvəldən təyinatı odur ki, kommunal xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin. Əgər məcburi köçkünlərin əksəriyyəti, belə deyək, əgər yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır, onlar üçün kommunal xərcləri ödəmək müəyyən problemlər yaradır. Bu da dövlət qurumlarına, indi hansı ki o məsələlər, kommunal xidmət göstərən məsələlər dövlət qurumlarıdır. Dövlət büdcəsindən onlara ödənilirdi, onlar da ona uyğun olaraq xərcləyirlər həmin vəsaiti. Amma burada bir məsələ var ki, dövlət qurumlarında da bu vəsaitlərin uçuşu ilə bağlı problemlər var. Məsələn, onlar nə qədər daxil olub, nə qədər xərcləri, məsələn, elə qasınanları var ki, onlar limitdən aşağı istifadə edirlər həmin, məsələn, işığı, qazı, suyu. Bunların limitdən aşağı istifadə edəndə o qalıq məbləğ onlara köçürülmür. Onlar, belə deyək, hansısa bir negativ anlaşma, qeyri sağlam anlaşma nəticəsində həmin idarələrdə limitdən artıq istifadə edənlər müəyyən məbləğ müqabilində o borcların da, yəni başqasının hesabına sildirildilər. Bu mənədə bəlkə də yaxşıdır, amma mən hesab edirəm ki, bütün hallarda bu həmin kommunal xidmət göstərən məsələlərin özlərinə köçürsə daha doğru olar. Çünki hesab edirəm ki, əgər insanların özlərinə köçürülsə, öz kartlarına köçürülsə, onlara verilsə, onlar onu təyinatı üzrə xərcləməyəcəklər, digər ehtiyaclarına xərcləyəcəklər. Hal-hazırda fikir şəraitdə bu da həmin müəssisələrin, kommunal xidmət göstərən müəssisələrin borclarının artmasına gətirib çıxa bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Qalib Toğrul deyir. Bir daha xatırladım ki, dövlət qaçqın və məcburi köçkünlərin fərdi qaydada istifadə elədiyi kommunal xərclərə görə vəsait ayırır. Bu vəsaiti millət vəkillərinin bəziləri təklif eləyirlər ki, birbaşa köçkünlərin, qaçqınların özünə verilsin. Qalib Toğrul təklifdən razılaşmır. Ekspert Məhəmməd Talıblı isə bu təklifin həm müsbət, həm mənfi tərəflərini görür.
Əslində bu təklifin həm mənfi tərəfi, həm müsbət tərəfi, çünki müsbət tərəfi odur ki, bu mümkün qədər bu korrupsiya hallarını aradan qaldırmasını gətirib çıxara bilər. Yəni əslində bilirik ki, təbii insaf şirkətlər, dövlət şirkətləri, onlar ən çox Dünya Bankı'da da beynəlxalq maliyyə qurumlarının vəzifələri o idi ki, həmin deməli, giriş şirkətləri, ümumiyyətlə, deməli, dövlət büdcəsinə aldıqları subsidiyalar və bir çox hallarda əsasən korrupsiya yerinə çevrilir və ona görə də onların ya özəlləşdirilməsi, yaxud da ki, bu əməliyyatlar aradan qaldırması təklif olunurdu. Amma digər tərəfdən məsələ ona ibarətdir ki, bəzi mənfürüz köçkümə qaçqınlarla bağlı, məsələ, limitdən ifadə edənlərin suistimalinin sürətli sayı artıbdır. Və çünki bir çox hallarda görürük ki, onların istehlak etdikləri ilə müqayisədə əslində daha çox bəzən vəsait silinir. Bu da təbii ki, dövlət büdcəsindən dövlət şirkətlərinin ödəmələrin artmasına gətirib çıxarır. Ona görə də yəni bunun bir müştəri tərəfi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlara artıq edilən subsidiyalar birbaşa yox, dolayı formada yox, birbaşa formada həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar üçün nəzərdə tutmuş o limit, güzəşt limiti onlara maddi ekvivalent formasında konkret olaraq manatla onların özlərini ödənilir və onlar müsaadə ola bilsə ki, elektrikdən az istehlak edəcəklər. Ona bəzən onlar deyir ki, özləri üçün lazım olan zəruri istehlak məhsullarını və xidmətləri alacaqlar. Və yaxud da ki, onlar üçün nəzərdə tutulan qazla bağlı deyir ki, istehlak az edəcəklər. Amma başqa özləri üçün qoca, yaşlı insanlar dərmanları asanlıqla alacaqdır. Ona görə də əslində daha çox konkretləşdirir mövzunu. Amma təbii ki, bunlar əsas istifadə edilən dövlət qurumlarının bu məsələdə həyata keçirəcəyi deyil ki, şəffaf bu sual altında qalır.
Bunu ekspert Məhəmməd Talıblı deyir. Digər iqtisadçı, ekspert Məhərəm Zülfüqarlı isə deputatlardan gələn təklifi müsbət qarşılayır.
Bu indiki dövrdə ki, dəyişiklər olur. Yəni, əvvəli ki, olan güzəşləri indi müəyyən qımar hissələrdə tutulacaq, müəyyən azaltmalar var və s. Sizin qazadanı təsirli təyinatı ilə birbaşa ödənir üçün, bu müsbət alır. Çünki limanı ödənən dəvətlər olur, burada müəyyən mənimsəmələr ola bilər, korrupsiyalıq ola bilər. Bu, buna görə də sizin qazadanı fikir, mənim dəstəkləyirəm. Amma ümumiyyətlə, bir sağ mərkəz ideologiyasının tərəfdarı kimi insanlara hələ baxım öyrətmək, onlara o sosial güzəştləri, kommunal güzəştləri verməklə dövlət siyasətini mənə gəlir ki, artıq dəyişməyin vaxtıdır. Mənə belə gəlir ki, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə və digər insanlara elə bir iş şəraiti yaratmaq lazımdır ki, onlar öz həyatlarını özləri qursunlar. Öz problemləri üçün normal əmək qalıb onu verə bilsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan dövlət müstəqilini tarif edəndən bəri bu problem var və bu problem də mənə belə gəlir ki, şəxsiyyətin formalaşmasında, inkişafına mənfi təsir göstərir. Yəni, o humanitar yardımların da mənə deyinəyəm ki, kənardan gələn humanitar yardımlar da məcburi köçkünləri, qaçqınları öyrətmək düzgündür. Normal bir şərait yaradılsın, ailə başlıqlı bir şəxsiyyət olaraq gedib pul qazansın və ailəsini o normal ölkələrdə olduğu kimi kommunal xərclərini ödəsin. Bu, mənə belə gələcəkdə dövlət siyasətində əsas olsa, Azərbaycan vətəndaşı şəxsiyyət kimi formalaşır.
Bunu ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı deyir. Sonda bir daha xatırladım ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin istifadə elədiyi kommunal xərclərə görə dövlətin verdiyi vəsait bəzi millət vəkillərinin elədiyi təklifə görə onların özünə verilsə daha yaxşı olar. Bu barədə ekspertlərin rəyi də müxtəlif idi. Azərbaycanda ayrı seçkili təkcə insanlara yox, heykəllərə də aiddir. Bakıda Cəfər Cabbarlının, Səməd Vurğunun heykəlləri ancaq yağış yağanda təmizlənir. Elə heykəllər də var ki, yağış yağdı, yağmadı, onları daim təmizləyirlər. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda bir çox tanınmış şəxsiyyətlərin heykəlləri var. Cəfər Cabbarlının, Səməd Furunun Bakıdakı heykəlləri yağış yağanda təmizlənir, ayrı vaxtlar yaz, qış şəhərin mərkəzindəki bu heykəllərin və şəhərdəki başqa heykəllərin üstündə hətta quş nəcisi də görmək olur. Bu heykəllərdən biraz aralda Heydər Əliyev sarayının qarşısında keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəli ucalır. Parkın işçilərinin dediyinə görə heykəl hər gün təmizlənir. Ərazidə çalışan, adını demək istəməyən təmizlikçi qadınlardan biri deyir ki, heykəlin təmizliyinə özəlliklə qayğı var.
Bütün silirik, təmizləyirik, baxmaq lazımdır, necə lazımdır, elə də baxırıq. Mərdivan qoyulur, silinir, təmizlənir, necə lazımdır. İndi bizim də müdürümüz var, bizə bu işi tapşırıbsa, biz onu eləyirik. Səhər-səhər tezdən çıxırıq, süpürürük, silirik, aranı yumaq lazımdır, yuyuruq. Yəni, heykəl tam heykəl, ora qalxmaq qadın işi deyib, ora kişilər baxır. Kişilər qalxılır, ora sırf kişilərə aiddir, amma aşağıların biz necə lazımdır, oranı istəmək edirik.
Heykəllərin təmizliyi ilə bağlı ayrı seçkilik qoyulmamalıdır. Bunu kulturoloq, İctimai Nəzarət Koalisiyası adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədr müavini Aydınxan Əbilov deyir. Kulturoloq deyir ki, Bakı küləkli və çirkli şəhərdir. Ona görə təmizliyə ayrılan pullar boşa getməməlidir.
Son vaxtlar zibillər gec-gec daşındığına görə çoxlu quşlar Bakıya pənah gətirib. Qış ayları xüsusilə biz bunu gördük, qarğalar, göyərçinlər və s. Və bunlar da ən çox dalgalandığı yerlər indi azalır. Keçmişdə çoxlu boş yerlər vardı, yasama ərazisində, Neftçilər tərəfdə, Xətəri rayonunda və digər yerlərdə. İndi onların hamısı tikinti ilə əvəzlənib və quşların gəlib oturmağa yerləri olmadığına görə daha çox belə heykəllər olan yerlərə öyünlər. Onlar həmin heykəlləri zibilləyirlər. Bir çox heykəllər ki var, dövlət əhəmiyyətli binaların qabağında və ya dövlət əhəmiyyətli tarixi şəxsiyyətə var, onların heykəlləri tez-tez təmizlənsə də çox yazıçı, şairlər və yaxud ictimai siyasi xadimlərin tərin müxtəlif yerlərində qoyulmuş abidələri tez-tez çirklənir və əlbəttə arzu olunur ki, onlar təmizlənir.
Bunu kulturoloq Aydınxan Əbilov deyir. Bəs heykəllərin baxımına niyə ayrı seçkilik qoyulur? Azadlıq Radiosunun müxbiri bu sualla Heydər Əliyevin, Cəfər Cabbarlının, Səməd Furunun və başqa şəxsiyyətlərin heykəllərinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb, icra hakimiyyətindən deyiblər ki, bu işlərə onlar yox, mənzil kommunal təsərrüfat idarələri baxır. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin ümumi şöbəsinin müdürü Çiçək Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, heykəllərin təmizliyi məsələsində hamıya eyni gözlə baxılır, heç kimə fərq qoyulmur.
Mütəmadi nəzarət var onlarda. Bunların üstündə nəzarət rəhbərlik də, rayon icra hakimiyyəti də, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi də, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti də mütəmadi olaraq onların yuyulması, təmizlənməsi, ətrafının təhlükə-səhmanda olması başlayana diqqət var. Biz burada vəziyyət necədir? Səhər-səhər təmizləyirlər. Axşam onlar gəlib o quşlar o üstünə oturanda istər-istəməz gecə qaranlıq. Səhər bir də görürlər həmin vəziyyətdə. Təmizlənir bütün demək olar abidələrə, qulluq da var, təmizlənir də, diqqət də var, yəni bütün abidələrin hamısına qayğı var.
Bu ilin mayında iki gənc fəal Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov Heydər Əliyevin haqqında danışılan heykəlin üstə Qul bayramınız mübarək yazandan sonra heykələ nəzarət mühafizə güclənib. Özlərini təqdim etməyən park əməkdaşları deyirlər ki, burada gecə gündüz mühafizə var. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ərazidə gəzişən polis əməkdaşını və mühafizəçisini görsə də onlar bu haqda hər hansı açıqlama verməyiblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də bu haqda açıqlama almaq olmayıb. Ancaq may ayında gənclərin heykəlin üstünə yazdığı Qul bayramınız mübarək yazısını indi elə ətrafdakı məhəllələrin divarlarında da görmək olar. Bunun fotoları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live televiziya proqramımızın radio variantını təqdim edirik.
Tarif Şurasının işıq və təbii qazı bahalaşdıran qərarından sonra 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 300 milyon manat artırılır. Bu, hökumətin vətəndaşın cibi hesabına büdcəni doldurmaq cəhdi sayıla bilərmi? Azadlıq Əlayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Bahalaşma kiçik sahibkarları ayaqda saxlaya biləcəkmi? Almaniyada qəzaya düşən qatarın dispetçeri telefonda oyun oynayırmış. İtaliyanın baş naziri istifa verdi, amma hələ bir neçə gün vəzifəsində qalacaq. Işığın və qazın qiymətinin qaldırılmasından 300 milyon manat əlavə gəlir olacaq. Maliyyə naziri Samir Şərifov bugün noyabrın 6-sında parlamentdə 2017-ci ilin büdcə müzakirələrində bu haqda danışıb. Onun dediyinə görə həmin 300 milyon manat da sosial sahələrə xərclənəcək.
Tarif Şurasının qərarı ilə bir sıra enerji məhsulları üzrə differensiallaşdırılmış tariflərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin Milli Məclisə təqdim olunmuş layihəsində nəzərdə tutulan gəlirlərin, ona müvafiq olaraq xərclərin 300 milyon manat artırılmasını təklif edirik. Təklif qəbul olunduğu təqdirdə həmin vəsaitin əhəmiyyətli hissəsi möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsinə yönəldiləcəkdir. Bununla əlaqədar 2017-ci il üçün nəzərdə tutulan ehtiyac meyarının həddinin 10,5% artırılması nəzərdə tutulur.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli isə düşünür ki, xidmətlərin qiymətini artırmaqla büdcəni doldurmağı doğru addım saymır.
Vətəndaşların belə deyək, cibə hesabına büdcə doldurmaq siyasəti özünü praktikada doğrultmayan siyasətdir. Bu siyasət heç vaxt effekt verməyib. 1991-ci ildə SSRİ hökumətinin baş naziri Pavlovun 91-ci ilin aprelində başlayan siyasət 1991-ci ilin dekabrında SSRİ boyda nəhəngür dövlətin süqutuna gətirib çıxartdı. Yəni bu siyasət çox təəssüf ki, bizim hökumət də bu siyasət kursunu seçib, burada kommunal ödənişləri artırmaqla çox güman ki, növbəti mərhələdə digər kommunal ödənişlər də artırılacaq. İctimai nəqliyyatda həm metropolitəndə gedişatlar artırıla bilər, eyni zamanda benzin və qaz dizelində yəni bu cür yanacaq növlərinin də artımı hökumətin gündəliyində durur.
Bəs büdcədə hansısa xərclərə qənaət edib enerji haqlarını artırmamaq mümkün olardımı? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. İşığın, qazın bahalaşması bir çoxları kimi kiçik sahibkarın da işini müşkülə çevirib. İndi 5-3 manat qazansın deyə gərək ya o da satdığını, ya ki xidmətinin qiymətini artıra, ya da cibinə daha az qazanc qoya. Növbəti reportajımızın qəhrəmanları isə deyirlər ki, nə qiyməti qaldıra bilirlər, nə də az qazancla işləyə.
İşıq və qazın qiymətinin qalxması həm də kiçik sahibkarların dərd qubarını artırıb. Deyirlər ki, onsuz da gündəlik xərclərini güc bəla ilə çıxardırdılar, indən belə vəziyyət daha da çətin olacaq. Axı, həm kommunal xərcləri iki qat ödəməli, həm də ailəsinə çörək aparmalıdır. Tarif Şurasının yeni qərarına əsasən ildə 1500 kubmetrdən çox qaz, ayda 250 kilovattdan çox işıq yandıran iki qat qiymət ödəyəcək. Söhbətləşdiyimiz xırda sahibkarlar deyir ki, bu durumda bir əlac qalır, o da xidmət qiymətini artırmaq. Bakıda pinəçi köməkçisi işləyən Ramiz Qasımov deyir ki, indidən işığa qaza qənaət eləməyə başlayıblar.
Yay alanda olur 200 kilovat, keçən ay 350 kilovat edən rastxodumuz olub.
30 ildən çoxdur ki, Bakıda təkər ustası işləyən Samir Babayev deyir ki, bahalanmaya görə o da xidmətinin haqqını qaldırmalı olur. Ancaq bu durumda da müştərilərlə üz-göz qalır.
O vaxt heç olmasa qara ekranı dadını bildirdilər bizə asatirini. İndi kilosu 5000-ədir. Mən xəcalət çəkirəm ki, mən ürəyim istəyən kimi ailəmə, balalarıma baxa bilmirəm. Bu qazı qalxızmaq, nə bilim, işığı qalxızmaq, bu bizə nə deməkdir? Elə bil ağcıqana da oturub damarımda qanımı soğurur. Bir matlıq davilə nə olub, kim olur, mənə verir, mənim maaşım qalxmayıb, sən davilə nöş qalxızırsan. İnanacaq qliyyətlərlə üz gözəm mənə. Qardaş, mənə deyirsən, nöş belə eləyirsən, deyirəm, ki, məni məcbur eləyirlər. Xeyir ola, mən həmişə ət, balıq, toyuq yedirdiyim evə, nəyə görə mən pomidor çıxıtması yedizdirməliyim, ya da göyərti ilə kükü yedizdirməliyim, xeyir ola. Mən nöş qalxızmamalıyım, hökumət qalxacaq, mən də qalxacaq.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, o cümlədən maliyyələşməsinə dövlət dəstəyini təmin edən bir sıra təsisatlar fəaliyyət göstərir. Məsələn, sahibkarlığa kömək milli fondu, kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə dövlət agentliyi və s. Ancaq həm kiçik sahibkarlar, həm də iqtisadçılar onların bu imkanlardan yararlana bilmədiklərini deyirlər. Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin sədri iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, kiçik sahibkarların bu kreditlərdən istifadə edə bilməsi üçün girov qoyacaq heç nələri yoxdur. O əlavə edir ki, kiçik sahibkarlar hər ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacibdir. Bildirir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlıq risk və böhrandan sığortalanmaq, məşğulluğu təmin eləməkdə əsas rol oynayır. İqtisadçı kiçik sahibkarlığın durumunu yaxşılaşdırmaq üçün dünya təcrübəsindən yararlanmağı da təklif edir.
Onlar olduqsa kiçik sahibkarlardır, kiçik fəaliyyətlə məşğul olur üçün konkret vergi tətbiq olunacaq. Yəni onlar Rusiyada olduğu kimi ildə bir dəfə vergi ödəyəcəklər. Qanun xidmətlərinin artmasının yaranan xərcin kompensasiya edilməsi üçün yetərlidir. 2017-ci ildə kiçik sahibkarların xərcinin və qiymət artımları getməməsi üçün istifadə edilən metodlardan biri kiçik sahibkarlara kompensasiyanın verilməsidir.
30 manata da satıram. Nəyə görə? Cəmaatın imkanı yoxdur. O mıxlı təkər.
Təkər ustası çalışan Samir Babayev isə ümid edir ki, onun səsini eşidən tapılacaq. Hər dəfə ayın sonu nə edəcəyi barədə dərd eləməli olmayacaq.
Bu ilin aprelində Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə kiçik, orta sahibkarlığı və ailə biznesini dəstəkləmək üçün ABAD adlı public şəxs yaradılıb. ABAD-ın bu bizneslərə maliyyə təşkilatı dəstək verməsi, biznes plan hazırlamaqda kömək etməsi, brendinq və hüquqi yardım xidməti göstərməsi nəzərdə tutulur. İş başındaykən başın telefondakı oyuna qarşı, nəticədə isə 12 nəfər həyatını itirə. Yerli məhkəmənin qərarına görə belə bir səhlənkarlığa Almaniyadan olan dispetçer yol verib. Bu ilin fevralında baş verən dəmir yol qəzasının səbəbi barədə təfərrüatları reportajdan biləcəyik.
Almaniyada dəmir yol qəzasında təqsirli bilinən dispetçer 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Mixail adlı 40 yaşlı dispetçer məsuliyyətsizlikdə iş vaxtı smartfonunda oyun oynamaqda təqsirli bilinib. 2016-cı il fevralın 9-unda Münhenin 40 kilometrliyində iki sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb, 89 nəfər isə xəsarət alıb. Özəl şirkətə məxsus hər iki qatar Münhen ilə Salzburg arasında hərəkət edir. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə dispetçer qəza vaxtı oyun oynadığından yol qovşağında xətti düz ayırmayıb, qatarları baş-başa göndərib. Məlumata görə dispetçer sonradan səhvə yol verdiyini başa düşdüyündən maşinistlərə zəng eləyərək qəzanın qarşısını ala bilərmiş, amma nədənsə nömrəni səhv yığıb. Prokuror ona azı 4 il yarım iş istəsə də müdafiə tərəfi onun qorxuya düşdüyünü əsas gətirərək cəzasını azalda biliblər. Almaniyada bu cinayətə görə maksimum 5 il həbs cəzası nəzərdə tutulur.
Ötən həftə noyabrın 28-də Tarif Şurasının qərarı ilə qaz və elektrikin qiyməti artırılıb. Bununla da büdcə gəlirləri 300 milyon manat artıb. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, enerji haqlarından büdcəyə gələn vəsait qədər, yəni azı 300 milyon manat 2017-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq idman yarışlarına sərf olunacaq.
Tariflərin artırılması məhz büdcədə yaranmış problemlərlə əlaqədar idi. Fakt ondan ibarətdir ki, tariflərin artımından əlavə büdcəyə 300 milyon manat gəlir gələcək və həmin oyunların keçirilməsinə də 212 milyon manat xərclənəcək. Yəni belə çıxır ki, biz tariflərin artımı hesabına gələn ilki oyunları vətəndaşlar olaraq maliyyələşdirəcəyik.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli isə düşünür ki, bütün yükü vətəndaşların üzərinə artmaqdansa elə iri holdinglərin vergidən yayınmasının qarşısını almaqla büdcə gəlirlərini artırmaq olardı.
300 milyon indiki büdcəsinin elə də böyük məbləğ deyil. Hökumət bu 300 milyonu dövlət xərclərini ixtisar etmək yolu ilə də bu vəsaitə qənaət etmiş olardı və həmin qiymət artımlarına ehtiyac olmazdı. Hətta böyük dövlətlərdə belə Nazirlər Kabinetinin tərkibinə təxminən 18-20 subyekt daxil olur, nazirlik daxil olur. Azərbaycan isə bu rəqəm göstəricisi təxminən 36-dır. Nazirlər Kabinetini kiçiltmək yolu ilə hökumət daha böyük büdcə vəsaitlərinə qənaət etmiş olar və eyni zamanda iri holdinglərdə, özəl şirkətlərdə, hansı ki iri şirkətlərdə indiyə kimi onlar büdcəyə qəpik quruş ödəyiblər demək olar ki, məmurların hansısa patronajlığı altındadır. Həmin şirkətləri vergiyə cəlb etmək və büdcəni bu mənbələr hesabına doldurmaq kursunu tutmalıdır.
Dekabrın 6-sından parlament 2017-ci ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Son layihədə gələn ilin büdcə gəlirləri 16,2 milyard manat, xərcləri 16,9 milyard manat proqnozlaşdırılır. İtaliyanın baş naziri referenduma çıxarılan təklifləri keçməzsə istefa verəcəyini dedi və verdi də. Amma istefası qəbul olunmadı, ən azı bu həftənin sonuna qədər. Niyəsini reportajdan biləcəyik.
İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi bazar ertəsi istefa ərizəsini təqdim etmək üçün prezident sarayına gəlir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyət uğrayandan sonra o istefaya gedəcəyini bəyan etmişdi. Prezidentlə görüşdən sonra Matteo Renzi bildirib ki, o gələn ilin büdcəsi haqqında qanun qəbul olunana dək istefasını ertələyir. Yerli mətbuatın yazdığına görə qanun dekabrın 8-də qəbul oluna bilər. Rensinin baş nazir vəzifəsindən istefa qərarı növbədən kənar seçicilərin keçiriləcəyi haqda ehtimalları gündəmə gətirib. Bu halda hökumətə 5 ulduz, sağçı populist partiya gələ bilər. Bu partiya Avrointeqrasiyanın əleyhinə çıxır. Analitiklər bu partiyanın seçicilərdə qazana biləcəyi mümkün uğurunu əhəmiyyətinə görə Britaniyanın Avropadan çıxması və Donald Trumpın ABŞ prezidenti seçilməsi ilə müqayisə edirlər.
Gözdən, könüldən, uzaq yerdə, nəqliyyatın, məktəbin, çörəkçinin, çayçının olmadığı bir məkanda yaşayan alim həyatı. Söhbət Tianşan dağlarının sakinlərindən gedir. Yüz eşitməkdən bir görmək daha yaxşıdır. Buzlaqlarda keçən alim həyatına baxaq.
Hazırlıq edin. Bulu tutacağız, alırız. Samallı.
Tianşan Elmi Mərkəzinin əməkdaşları qurğulardan alınan məlumatları sonuncu dəfə gecə qeyd edirlər.
Birlə procent qəndə. 1%.
Dumanın sıxlığı, küləyin sürəti, onlar bütün bu meteo göstəriciləri buzlağa qalxmamışdan əvvəl dağın ətəyində qeyd edirlər. Alimlər sübh tezdən yola çıxırlar. Elmi stansiyaya qədər onlar 10 kilometrə yaxın yol qət etməlidirlər.
Bu buzlağın üstündəki bizim evimizdir. 3200 metr hündürlükdə. Əgər hərəkət eləməsən, dona bilərsən. Gedək çay içək.
Qış qısın.
Qışda çovğun olur. Qar tökür, çətindir. Vaxt getməyəndə piyada gedir.
Özünü görüb durğanda vesoy snega merce.
Bu gördüyünüz qar ölçəndir. El arasında buna stəkan deyirlər. Qıraqlarını təmizləyirik.
Bütün bu göstəricilər Elmlər Akademiyasına göndərilir və orada alimlər suyun səviyyəsinin düşməyini, iqlimin dəyişməyini təhlil edirlər.
Çoxları deyir ki, buzlaqların həzmi kiçilib, hamıya qulaq asmaq lazım deyil. Bu suallara cavab tapmaq üçün biz burada ölçüləri qeyd edirik, müşahidələr aparırıq. Bugün biz qarın qalınlığını ölçdük və işimizi bitirdik. Bura 3 sahədən sonuncusuydu.
Bura dəniz səviyyəsindən 3200 metr hündürlükdədir. Dağ havasından hətta üzünü də qorumalısan. Qırğızıstanda buzlaqları müşahidə edən yeganə meteo stansiyada bu cür sərt şəraitdə bir-birini ayda bir dəfə əvəz edərək iki ailə yaşayır.
Uşaqları məktəbə göndərmək çətindir. Ona görə də onları nənələri gilə göndəririk. Əgər burada xəstələnsələr, həkim çağırmaq mümkün olmayacaq. Burada rabitə yoxdur.
Yaxınlıqdakı kəndə hətta yayda belə bir neçə saatlıq yoldur. Buna görə də qışda stansiya sakinlərinin böyük torpaqla əlaqələri kəsilir. Bütün bu narahatlıqlara baxmayaraq onlar elmi mərkəzi atıb getmək fikrində deyirlər. Bu il iki ailənin elmi tədqiqatla məşğul olmaq üçün bura köçməyinin 10 ili tamam olur.
İsrail alimləri laboratoriyada əldə edilən süni çənə sümüyünün insana köçürülməsinə nail olublar. 11 xəstə üzərindəki sınaqlar 12 həftədən sonra sümüyün çənəyə normal uyğunlaşdığını göstərib.
Laboratoriyada yetişdirilən yarım ayı sümük 11 xəstənin çənəsinə uğurla transplantasiya olunub. İsrailin biotexnoloji şirkəti Bonus Bio Group ilk sınaqlar haqda dekabrın 5-də məlumat verib. Bonus Biogrupun vitse-prezidenti Ora Burger deyir, bizim kliniki araşdırmamız real uğur qazanıb. 11 xəstənin çənə sümüyünün yenidən yaradılması 100% uğurlu olub. Sümük köçürmələrini hazırlamaq üçün xəstənin sümük toxuması götürülür, bu toxuma laboratoriyada böyüdülür və xəstənin çənəsində zədəli nahiyələrə yeridilir, inyeksiya olunur. Bonus Biogrupun araşdırma rəhbəri Atara Novak deyir, bizim yarım ayı məhsulumuz zədəli yerlərə vurulur. 12 həftədən sonra görürük ki, sümük tamdır, funksionaldır.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live verilişi isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagops Radio Tavusuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmat.
Radio Tavusuqleba. FM 7.4.
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.